halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa maalin axada oo 7/20 ay tahay bisha sebteembar sanadka 2015. waxaa saaka iyo caalamka idaacadda idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
waxaa laga hadlayay maanta goolasha cusub amba waxaa la yidhaha sustainable development goals oo 15 sano ee soo socda la rabo in waddan walba oo adduunka ka mid a waddamada soo koraya ay hirgeliyaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam xadliye cumar oo hadal ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay magaalada new york.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha iiraan oo dalbaday in baaris lagu sameeyo shilkii maalinkii khamiistii ka dhacay dhulka barakeysan ee sacuudiga.
falanqayn ku saabsan mooshinkii madaxweynaha laga keenay haddana la laalay. marka horese warkii dunida.
malaayiin dad ah ayaa dib ugu duulay dalalkii ay ka yimaadeen maalinkii ugu dambeysay ee gudashada xajka sannadkan markii ay guteen, iyadoo tirada dhimashadana ay sii korortay oo ay gaartay 769 qof. wasiirka caafimaadka ee sacuudiga Khaalid Alfilih ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay ahayd in 934 qof ay ku dhaawacmeen isbuurashadii ka dhacday xarunta waa dhulka barakeysan ee Maka, iyadoo Iiraanna ay tiro gaaraysa 136 qof ay uga dhinteen xajka oo ah muwaadiniinteeda, taasoo ah dalkii ay uga dhinteen dadkii ugu badnaa halkaasi khasaarihii ka dhacay. TV-ga gudaha ee dalka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in ambaasadarkii hore waddankaasi u fadhiyi jiray dalka Lebnaan uu ka mid yahay tirada dadka ah ee la la'yahay oo gaaraysa 300 qof oo reer Iiraana, sida lagu sheegay warka. Tehran waxa ay eedeysay Sacuudiga in uu galay dembi, ayayna sheegtay, islamarkaasina uusan lahayn awoodda maaraynta, iyadoo Iiraanna ay dalbanayso tilaabo sharci waafaqsan in la qaado iyo in ay la tiigsanayaan maxkamadda dembiyada ee caalamiga. arrintan waxaa Iiraan hogaamiyaasheedu ay sheegeen in boqortooyada Sacuudiga aysan u qalmin inay maarayso kulan intaasi dad leeg ay isugu imaanayaan oo sannad kastaba dad ay ku dhimanayaan.
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu ka walwalsan yahay dadaalka ururka ISIS ugu jiro inuu joogis xoog badan ku yeesho dalka Afghanistan. sarkaalka ayaa hadalkan sheegay maalin kadib markii qaramada midoobay soo saartay warbixin ka hadlaysa in ururka mintidka ahi uu joogis ku yeelanayo dalkaasi Afghanistan. warbixintan oo ay qortay kooxda dusha amaba dabagalka ku haysa ururka Alqaacida ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka ah iyo kooxaha dalkaasi ka jira sida cad u sheeganaya beernugeelka ay ururka ISIS u hayaani ay aada u sii kordhayaan dalka Afghanistan gudihiisa. warbixinta waxaa kaloo xustay in xoogga amniga ee Afghanistan ay ku qiyaaseen tirada dadka niyadda kala jira ururka ISIS ee Taalibaan ka tirsanay in iyaduna ay kor usii kacayso.
isagoo taagan gobolkii Maraykanka lagu aasaasay ee Philadelphia, Pope Francis ayaa wuxuu u jeediyay dadkii ka soo qaybgalay kulankii maanteeto in dadka soo galootiga ah ee Maraykanka jooga, gaar ahaana kuwa kasoo jeeda Latin America ee heysta madhabta Katholiga, in ay la tacaalaan dhibta haysata oo ay u gegsadaan isdhexgalka bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan, gaar ahaana kuwa ciriiriga ay sii galaysa, ayuu yiri. waxay aaminsan yihiin hadalkan ugu muhiimsan ee uu jeediyey markii kulankaasi ee dadkaasi ka soo qayb galeen. Master Francis waxa uu ku hadlayay luuqadda Spanishka ee dadkaasi ay ku hadlaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. waxaa inoo soo socda warar ku saabsan shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo madaxda caalamku ay kaga hadleen yoolal cusub oo dhinaca horumarinta oo ay dunidu dhigatay, kuwaas oo 15 sano ee soo socda la fulin doono. hase yeeshee warbixin ku saabsan shilkii xajka ka dhacay, madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa, sida warkabaad ku maqlayseen, hadalkii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay inta badan kaga hadlay in baadhis lagu sameeyo waxa keenay shilkii 700 dadka kor u dhaafay ay ku dhinteen. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin arintaasii ku saabsan inoo haysa.
Xaqiiqdii ruuxaani sida uu ugu celiyay ugana hadlay arrinka shilkii ka dhacay xajka markii uu joogay shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee looga hadlayo horumarka waxay ahayd calaamad ay Tehran hoos ugu dhigeen dhaleecaynteeday u jeedinayso dalka ay ishayaan ee Saudi Arabia. Labada dal ee Iran iyo Saudiga ayaa mid walbaba wuxuu isu arkaa inuu yahay hoggaanka dunida muslimka. Hadalkii uu shalay ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 193 madaxweynaha dalkaasi Iran Ruuxani waxa uu afka ku ballaariyay doonista Iran ee ah in baaritaan lagu sameeyo dhacdadan.
Iraniyan dar Mina dar roz panshanbe rukhdad maratib tasliyat khud ra به خانواده هایی که در سوگ در گذشتگان این مصیبت عزادار شده اند
و حسبب شلکن یا کوا کلا آلمیده او که دعی حج که سند کن و حنکو قیحی لها کوا ودن قبض لی isagu la hadlay wariyasha ka hor kulanka inta ay sayelanin xogayaha guud ee xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammad Javad Zarif ayaa waxa uu ku cilciliyay in ay doonayaan in shirka guud ay isugu imaanayaan madaxda caalamka ay uga hadlaan masiibadii ka dhacday Saudi Arabia. Boqortooyada Saudi Arabia ayaa jimcihii waxa ay soo jeedisay in dadka xujeeda ay iska dhigtireen sharciyadii horey loogu sii dejiyay. Boqorka Saudiga Boqor Salmaan ayaa waxa uu dalbaday in lagu sameeyo dib u eegis qorshaha xajka iyadoo wasiirka caafimaadka Khalid Al-Falih uu sheegay in ay jiri doonaan baaritaan la sameeyo. Dawladda Iran ayaa dhowr jeer waxa ay muujisay caradeeda dhimashada 131 muwaadiniina oo iyagu uga dhintay shilkii ka dhacay xajka. Mas'uul Ruuxaani ayaa waxa uu soo jeediyay jimcihii in masiibadan ay sal u ahayd sida uu filayo ciidamada tababarada ee Saudiga ay u dirayaan Yemen si ay ula dagaalamaan xurtiinta ay taageerayaan Iran, iyadoo taasina ay horeba u dhaleeceysay Tehran. Laba asbuuc ka hor 110 qof ayaa waxa ay ku dhimatay sagxadda hoose ee masjidka Makkah markaasii oo uu ku soo dumay wiish halkaasii looga shaqeynayay. Madaxweyne Ruuxaani ayaa waxa uu ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay maalinkii shalay ahaa ee Sabtida ay yeesheen in shirkii taariikhiga ahaa ee nuclearka Iran uu ahaa mid u dhaxeeyay heshiiskiisa Iran iyo dalalka kale ah Mareykanka, Britain, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Shiinaha, wuxuuna sheegay in iskaashi heer gobol iyo mid caalami ah ay ku jirtay heshiiskaasi iyadoo uu sheegay in aysan ka marneyn ilaalinta xerada khayraadka deegaanka.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo koobisay.
Waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtidii shalay ahayd shirka qaramada midoobay ka shaaciyay in xukuumadiisu ay sameyn doonto sanduuq kaalmo dhaqaale ah kaas oo lagu bilaabi doono lacag dhan $2 billion. Kaalmadan ayaa la siin doonaa dalalka soo koraya si ay uga guul keenaan waxa loogu yeero Global Sustainable Development oo socon doona muddo 15 sanadood oo sanadaha soo socda. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo haya.
Mahadsanid Zahra. Madaxweynaha Shiinaha Mr. Xi ayaa shir madaxeedkii horumarka la joogteyn karo ee dunida ee afqalaad lagu yidhi Global Sustainable Development ka sheegay in dalkiisu uu sameyn doono sanduuq lagu maalgeliyo dalalka soo koraya.
4000亿元人民币援助。Shiinuhu
wuxuu sii wadayaa inuu kordhiyo maalgelinta uu ku sameynayo dalalka dhinaca horumarka ugu hooseeya, iyadoo yoolku yahay in lacagtaasi la gaarsiiyo $12 billion marka la gaaro sanadka 2030 ayuu yiri. Madaxweyne Xi ayaa sidoo kale sheegay in dalalka qaarkood dulsaarka deymaha laga cafin doono, waxaana uu yiri Shiinuhu wuxuu dhaafi doonaa deynta dheeriga ah ee amaahaha la dulsaari lahaa kuwaas oo la iska rabay buu yidhi dhammaadka sanadkan, laguna kabi lahaa dalalka dhaqaalaha ugu hooseeya, kuwa aan xeebaha lahayn iyo jasiiradaha yaryar. xubnaha golaha guud oo ka kooban 193 dal ayaa jimcihii shalay qaatay ajende lagula dagaalamayo saboolnimada, sinaan la'aanta iyo isbeddelka cimilada, arrintaasi oo soo afjartay dood muddo dheer soo socotay. Dalalka shirka isugu yimid ayaa ku heshiiyey 17 qodob, waa 17 qodob oo la doonayo in dal walba uu hirgeliyo si horumar loo gaaro. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa qodobadaasi ku sheegay waxa la iska doonayo in laga qabto horumarka dhinaca dadka iyo deegaankaba. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in cadaaladda uu ka horumarin doono danta uu dal ahaan leeyahay. Waxa uu mustaqbalka soo socda Shiinuhu wuxuu sii wadayaa inuu qaado wadada habboon ee cadaaladda iyo danta, isagoo cadaaladda ka horumarin doona dantiisa, islamarkaasna dalalka kale kala qayb qaadanaya dadaalka horumarka dhaqaale ee la doonayo xilliga ka dambeeya 2015. Booqashadii ugu horreysay ee Mr. Xi uu ku yimaado dalka Maraykanka ayaa waxa uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, iyagoo kulmay jimcihii ayaa waxay labaduba dabool ka qaadeen tallaabooyin cusub oo lagu fulinayo wacadkii ay horey u mareen ahaa inay dhimayaan qiiqa ay hawada ku sii daayaan. Kulankii sabtidii shalay ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa madaxweynaha Shiinuhu uu sheegay in dalkiisu uu samayn doono xarun lagu kaydiyo aqoonta horumarka, taas oo dalalku ay ku wadaagi doonaan sida ugu wanaagsan ee wax loo sameeyo. Shiinuhu waxa uu soo jeedinayaa dood ku saabsan sidii loo aasaasi lahaa tamarta internetka caalamiga ah si loo fududeeyo dadaalada baahida korontada nooceeda laga dhaliyo waxyaabaha aan hawada wasakhaynin.
aad baad mahadsan tahay maxamed cabdisandheere ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Weli arrimaha shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ayaan ku guda jirnaaya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Haliye Cumar ayaa isna dhankiisa khudbad waxa uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay isagoo ka hadlay yeelashada cusub waa yoolka cusub ee dunida. Aan ku celiyo halkaasi dhegeystaal. Isagoo ka hadlay yeelasha cusub ee dunida ka dhigay waxaa loogu yeeray Global Sustainable Development. Khadka telefoonka ee New York ayaa wuxuu ugu waramay Maxamed Cabdisandheere, wasiirku ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hadalkii golaha guud uu ka jeediyey.
Waxaa laga hadlayay maanta goolasha cusub amba waxaa la yidhaa Sustainable Development Goals oo 15 sano soo socda la rabo in waddan walba oo adduunka ka mida wadamada soo koraya ay ka taabo qaadaan oo ay hirgeliyaan. Adduunka oo dhanna wuu isku wada raacay, 180 wadan baa jooga, intuba waa la isku wada raacay. Waxayna bedeli doonaan kuwii la odhan jiray Millennium Development Goalka oo socday 20 sano ee u dambeeyey.
Waan gartay. Haddaynu kii hore eegno Millennium Development Goalskii, maxaa laga yidhi ma la gaaray yoolashiisi?
Wadamo badan baa gaaray, waxaa kamida wadamada gaaray wadanka Ethiopia, waxaa kamida wadamo kaloo Afrikaana oo Rwanda ka mid tahay, waxaa gaaray South Africa, waxaa gaaray wadamo badan. Inagu waxay u egtahay inaynu ka yar boodnay kuwa
soo socdana.
Kuwa soo socda aad baan ugu hanweynahay, aad baan ugu tala jirnaa dadka Soomaalida iyo civil society-ga iyo dowladda iyo dumarka iyo cid walba inay gacantays wada qabsato weeyaan oo sidii loo hirgelin lahaa laga shaqeeyo. Waayo waxa ku jira ayatiinka faamiliga iyo ayatiinka caruurta iyo ayatiinka wadanka iyo sidii caafimaad loo heli lahaa, tacliin loo heli lahaa, haddii laay kuuroon yahay loo heli lahaa maalgashi wadanka.
Waan gartay. In la gaaro yoolashaas marka laga cabir qaato kii Millennium Development Goalka, wadamada gaaray waa maxay waxa uu ogolaaday kaabayaasha waxay doonan ha ahaadaan ee ka cusub ee soo socdana lagama maarmaanka u ah si loo gaari karo?
Waxa uu ogolaaday waxa ugu horreeya waxa weeye dowladdu inay siiso aragti gaara oo ay ka shaqeyso oy tidhaahdo annaga dadkayga caafimaad baan u rabnaa, dadkayga iskuullaan u rabnaa, dadkayga maalgashi baan ayaan u rabnaa. Bulshadana lagu hanuuniyo oo loo sheego oo lagu caawiyo sidii loo gaari lahaa goolasha. Waayo waa muhiim in mataqaanaa 15 sano soo socda aynu soo gaadhno halka dadka kale marayaan, ambadariskeena ahaado amba wadamada kale ha ahaato.
waan gartay amnigu kaalintee buu ku leeyahay, waayo markaad eegto etoobiya iyo ruwaandooda iminka xustay xilliyo dhow ka hor dagaalla ka socday, dowladdu gacan biray ku qabatay mucaarad iyo wixii la dagaalamayey waa labada dowladoodba. Taasaa dadka qaar yidhaahdaan fursad ba u siisay in ay horumarkan ku tallaabsadaan. Taasoo kale, sidee bay Soomaaliya uga dhaqan geli kartaa?
Amnigu waa waxa ugu muhiimsan. Hadduuna amni jirin, wixii kale dhibaatay noqonaysaa sida lagu sameeyo. Hadda maanta amni wuu jiraa Soomaaliya, weli dhibaatooyin yaryar baa jira. Nimanka xajirka oo dhulkay haysteen oo dhan waa laga qaaday. Magaalada Muqdisho waa nabadgelyo, magaalooyinka kale ee waddanku waa nabadgelyo, Beledweyne waa nabadgelyo, Kismaayo waa nabadgelyo. Amnigu waa in aad un looga sii shaqeeyaa. Maaha waxayaan keliya amnigu lagu soo afjari karo, laakiin halkaan joognay 4 sano koor iyo halkaan maanta joognaa waa wax aad u kala duwan.
Shiinuhu wuxuu ballan qaaday lacag aad u badan oo ku kaalmaynayo yoolkan cusub ee dunidu dhigatay. Maxaa laga yidhi arrinta Soomaaliya se kaalin ma ku leedahay?
Soomaaliya waxay kala mid tahay wadamada kale wixii lagu kaalmaynayaba yoolasha cusub ee hadda maanta laysku raacay ee Brito la dhammayn doono isku raacooda. Annagu kulle waxaan nahay kuwa ugu horeeya ee u baahan yoolashan inaan gaadhno. Waxaan nahay kuwii hore aan waxba ka qabanin, waxaan nahay kuwii kusoo dhex jiray waxaan la yidhaah conflictka, waxaan nahay dad conflictka kasoo baxaya iyo fragilityga amba jaleecuna uu inagu badan yahay. Marka wixii walee kaalmo timaadaba inaan qaybkeenna ka helaa waa muhiim.
Ma jiraan waddamo berigii hore horumarsanaa haddaynu qaaradda Afrika eegno, tusaale ahaan waqooyiga Afrika oo kadib dhacay inay yoolkan waa kii lasoo dhaafay Millennium Development-ka inay gaadhaan?
Haa, way suurtoobi kartaa, waayo adduunku wuu isbedelay, dhibaatooyinkuna way sii bateen, wax qabashaduna way badatay, labadu way iswada ag socdaan. Marka waxa weeye waddamadii hore aan u gaadhin inay gaadhaan hadda way u egtahay. Maanta waxa weeyaan Soomaaliya waxay kasoo baxaysaa dhibaato iyo cadownimo loo geysanayay dadkeeg iyo dalkeeg iyo diinteeda, kuwo kalena way sii gelayaan baa laga yaabaa. Marka annaga waxaa noo yaala waqti fiican, fursad fiican baan haysanaa sidii aan mataqaanaa uga gudbi lahayn halkaan marayno, oo aan mataqaanaa u gudbi lahayn marxalad dadkeena iyo caruurteena iyo dumarkeena aan wax u qaban.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo khadka taleefoonka New York uu ugu waramayay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidaad idaacadahiigii shalayba ku maqasheen, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa war-saxaafadeed soo saaray ku sheegay in la soo afjaray mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud loona gudbayo wadahadal lagu xallin doono waxyaabaha mooshinkaasi ku qoran. Xildhibaanadii mooshinka keenay way ka hor yimaadeen go-aanka guddoomiyaha, iyagoo sheegay inaysan ka noqon doonin go-aankoodaasi, halka xildhibaano kalena ay go-aanka soo dhaweeyeen. Haddaba go-aankii Jawaari xaaladda muxuu ku soo kordhin karaa, mana soo afjari karaa murankii siyaasadeed ee dhowaanahan jiray? Arrimahaasi ayaa Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay Professor Liibaan Cabdulaahi Cigaal oo ka tirsan jaamacadda George Mason ee gobolka Virginia ee ku taala duleedka magaalada Washington.
Arrintan waxyaabo badan. Awal waxay ahayd wadahadal. Anigu waxaan qabaa shaqsiyan in arrintan ay gabad ka sii dhacayso, maadaama warqadda xilligan soo baxday ay aysan marnaba aysan ku saxiixneyn labadii guddi ee wada hadalka dhex marahayey go-aankoodii, waayo waxaa la doonayaa markii warqadan oo kale ay soo baxdo oo guddoonka uu soo saaro in saxiixii guddiyadii isharka dhisanahay oo ka wada hadlahayey inay ku caddeeyaan go-aankan soo baxay inay dhab tahay. In kale waxa weye warqadan unbaa soo baxday, warqadanna waxay tilmaamaysaa in xal durbadiiba uu guddoonka gaaray oo ah in lasoo afjaray mooshinkii iyo in shir dambe laisugu imaan doono wada hadal loo bedeli doono mooshinka. Taasina waxa weeye waxay keenaysaa carqalad kale iyadoona wax caddeyna laga hayn guddiyadii ama saxiix ha noqoto ama warqad ku lifaaqan magacyadoodoo caddeynaysa in go-aankan
waa gartay. Profesor, waxaa jirta laakiin xil dhibaano iyagu kamid ahaa kuwii ka keenay mooshinka madaxweynaha oo sheegay in magacyadooda laga been abuurtay. Xil dhibaano kale ayaa diiday oo waxa ay leeyihiin in go-aanka haatan uu warsaxafadadka kusoo saaray guddoonka baarlamaanka waxaa lagu macneyn karaa midaanan ku qancinin, oo qaarkood ayaa warbaahinta la hadlay. Marka dhinacyadaasi dhinaci isku dhinaca ahaayee madaxweynaha ka dhanka ahaa laftirkooda maxay u dhimaysaa inay kala aragti duwan yihiin, oo qaar ay leeyihiin waa ka noqonay, qaarna ay leeyihiin weli halkii baan taagana?
Horta haddii si aan u fiirino, waxa weeye halka waxaa lala raadinayay waa intii soo oogtay dacwada maaragta qiyaamadan qaran tilmaamaysay weeye waxaa halka laga raadinayay, ma aha inta dhanka madaxweynaha dhankeeda difaacaya ama u janjeerta. Intaasna waxaa la doonayay waxay ahayd sidaan hore u dhigay hadalka, caddeyn in laga hayo go-aankan uu guddoonka soo saaray inay ku wada dhammaystiran yihiin guddigii ay u magacaabeen oo wada hadalka ugu jiray. Kow, talabaad waxaa meesha ka maqan waxa weeye xildhibaanadan hadda qaarkood waxay ku andacoonayaan inaysan wada hadalka dambe ee Oktoobar 7-deeda loo qabtay in madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xildhibaanada, guddoomka baarlamaanka inay wada fadhiistaan oo lagu xaliyo arrintan, inay ka biyadiidan yihiin inay soo fadhiistaan oo halkaas iyagana mid ka noqdaan. Marka aniga waxaan qabaa waxa weeye guddoomka warqadii ka soo baxay baa xanaf hor leh meesha kusoo kordhiyey.
Waa gartay. Bal haddaad eegto wax raadama ku yeelanaya marka xaraftaasi howlihii habsamo u socodka dowladda iyo xildhibaanadii oo awal laga yaabo in qaarkood dhexdooda khilaaf uu jiray, qaar ay kala gogo-ayeen haddeeba isku gruub ahaayeen, maxaa howlihii dowladda uu arrintaasi ku yeelan karaa raad?
Arrimaha dowladda raad buu ku yeelanayaa maadaama uu sida uu u qoray guddoonka baarlamaanka warqadii in dib u dhac fara badan ay ku yimaadeen howlihii la qaban lahaa wixii ka bilowday September 9-keedii oo la doonayo in arrintan lasoo afjaro. Dabcan waxa weeye marka la rabo in wax lasoo ogahayo amaba dacwadan oo kale lasoo ogahayo, saddex meeloodo meel waa inay soo ogaan dacwada. Taasina waxay markii hore uu guddoonka uu aqbalay inuu qabto oo caddeynaysa in saddex meeloodo meel ay soo dhammaystirtay arrintan iyada ah. Waxaan qabaa weli taasi waxay ku noqonaysaa maaragtay caqabad horusocodka baarlamaanka go-aamadu ka gaari lahaa arrimaha kale marka dambe kalfadhiga 7-aad oo lasoo noqon doono.
Waa gartay. Ma kula tahay marka iyadoo sidaasi ay jirto kulanka bisha Oktoobar 7-deeda lagu sheegay warsaxaafadeedka guddoomiyaha baarlamaanka inuu dhici karo?
Sidaan hadda war ku hayna waxa weeye xildhibaanadii kasoo horjeeday qaarkood inta hormuudka u ahayd waxay go-aan ku gaarayaan mar dhowna ay leeyihiin saxaafadan kusoo bandhigi doonaa oo ay leeyihiin kamaba qeybgalayna wada hadalka 7-da bisha Oktoobar. Marka iyagii haddaysa kasoo qeybgelin amaba ay diiday go-aanka uu soo qaatay guddoonka uu soo qaatay ama uu kusoo saaray arrintan iyada ah uu ku laalahayo in mooshinkan wada hadal loo bedelahayo iyagoonan wax qancina dhankooda ka iman, waxaan qabaa waa adag tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Cabdulaahi Cigaal oo ka tirsan jaamacadda George Mason ee gobolka Virginia, oo khadka telefoonka isla gobolkaasi ugu warramayey Sahra Cabdiaxmed. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, bal Sahra aan weydiiye heesta.
Waa tahay fanaan yar oo cod yar oo da'yar ayaan soo qabanayaa, la yiraahdo Dalmaryara iyo heeskiisaas.
استاسي دلمريرة واحد يستي الودن بيسي برنامج هيك صبحنيم انت هدي لارد قلب تعرفت عن مان تمرت بكل مدونة أنا جو محمد عبد الزهرة عبدي إيو دمان صاحب هذا فيو إذا لسه داسيو صبح ونكسن
جعلكم حوي جلي جلي محو قرب دوبي حري حري محو قول دري عبي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.